Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Današnje minute za okolje bomo, spoštovani poslušalci, povezali s četrtkovim svetovnim dnem okolja, ki so ga letos Združeni narodi posvetili problematiki dvigovanja gladine morja. Geslo letošnjega dneva je tako povezano z blaženjem podnebnih sprememb in se glasi: dvigni svoj glas, ne pa gladine morja. Pravzaprav so Združeni narodi celotno leto 2014 razglasili za mednarodno leto majhnih otoških držav v razvoju. Te države imajo nekaj več kot 62 milijonov prebivalcev, v ozračje pa izpustijo manj kot odstotek toplogrednih plinov. Posledice segrevanja ozračja pa jih bodo najbolj prizadele, če se uresničijo napovedi o dvigu gladine oceanov za 2 metra do leta 2100. Potem ne bo več držav, kot so Kiribati, Maldivi, Maršalovi otoki in Tuvalu. Že pred leti se je članek novinarske agencije Reuters začel takole. Vodilni strokovnjak je povedal, da se antarktični led tali hitreje, kakor je napovedal medvladni odbor za podnebne spremembe, in do leta 2100 se lahko v najslabšem primeru zaradi tega gladina morja dvigne za 2 metra. Led se tako na Grenlandiji, kakor na Antarktiki premika hitreje, kot so napovedovali glaciologi. Strokovnjaki so poročali že prej o tem, kako se ledenik Gangotri, na primer, ki napaja reko Ganges, stali nepredvidljivo hitro in bi lahko zgolj v nekaj desetletjih povsem izginil. Ganges bi postal sezonska reka in bi tako tekel le v času monsuna. Ledeniki na tibetansko-činghajski planoti, ki napajajo rumeno reko in reko Yangtze, kopnijo s hitrostjo 7% na leto. Ti ledeniki napajajo vse velike azijske reke, med njimi Ind, Ganges, Mekong, reko Yangtze in rumeno reko. Voda teh rek namaka riževa in žitna polja na teh območjih. Zelo vpliven mislec današnjega časa, Lester Brown, v svojem delu Načrt B opisuje strategijo preživetja za civilizacijo 21. stoletja in pravi takole: prečkamo naravne pragove, ki jih ne vidimo, in kršimo roke, ki se jih ne zavedamo. Narava nam meri čas, vendar ure ne vidimo. Med drugimi okoljskimi spremembami, ki ogrožajo našo prihodnost in so povezane s podnebnimi spremembami, so krčenje gozdov, širjenje puščav, upadanje gladine podtalnice, propadanje ribolovnih revirjev, izginjanje bioloških vrst in višanje temperature. Z višanjem temperature lahko pričakujemo za pridelke pogubne vročinske valove, bolj razdiralna neurja, hujše suše, več gozdnih požarov in seveda taljenje ledu. Že samo po taljenju ledu lahko vidimo, da je naša civilizacija v škripcih. Če se stali grenlandska ledena odeja, se bo gladina svetovnih morij dvignila za 7 metrov. Če razpade zahodno-antarktična ledena odeja, in marsikateri strokovnjak meni, da je ta bolj občutljiva od grenlandske, se gladina zviša še za 5 metrov, skupaj torej za 12 metrov. Na Mednarodnem inštitutu za okolje in razvoj so preučili verjetne učinke dviga morske gladine za 10 metrov. V študiji so napovedali 600 milijonov beguncev pred grozečim morjem, pred dvigajočo se gladino bi se tako v notranjost umaknilo več ljudi, kot jih trenutno živi v Združenih državah Amerike in Zahodni Evropi. Vlade po vsem svetu vse bolj ugotavljajo, da moramo ukrepati in da nam zmanjkuje časa. Ga sploh še imamo dovolj? Klimatologinja doktorica Lučka Kajfež-Bogataj.
Še je čas, vendar dejansko lovimo zadnji vlak, ker drugo leto, če ne bo sporazuma mednarodno veljavnega, obvezujočega, to pomeni, da potem težko do 2020 res že pričakujemo prve rezultate. Ampak jaz ostajam optimist, ker mislim, da se tako močno opozarjajo podnebne spremembe, z škodami, z mrtvimi, z ujmami, da mislim, da prihaja tudi spoznanje, da problem ne bo izginil brez akcije.
Kaj pa je po vašem še vedno največja ovira za odločnejše ukrepanje, s katerim odlašamo?
Ja, malo je cena. Ne? To ni po ceni. Ne? Tukaj gre za manjša odrekanja, čeprav minimalna, če primerjamo finančne stroške blaženja z recimo reševanjem bank. Deloma je pa vzrok tudi trenutna gospodarska slika sveta, kjer je tako močno globalno gospodarstvo prepleteno med seboj, da je pravzaprav težko še ločati, koliko je kakšna država odgovorna za svoje emisije. Ne nazadnje, polovico emisij uvozimo, če tako rečemo, recimo iz Azije, konkretno iz Kitajske. Ne? Tako da neko drugo politično voljo potrebujemo, ne samo teritorijalen pristop, kot je bil pri Kjotskem sporazumu, deloma pa se tudi je ovira spreminjanje navad. Ne? To je težko, če tudi včasih spremenimo stvari na bolje.
Tako klimatologinja doktorica Lučka Kajfež-Bogata in toliko v današnjih minutah za okolje, ki smo jih posvetili svetovnemu dnevu okolja. Za konec povemo še, da so po vsem svetu ob tem dnevu potekale različne akcije in prireditve. Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon je povedal, da je več milijonov ljudi po vsem svetu sodelovalo v različnih lokalnih projektih. Na Kosovu denimo se je 45 tisoč ljudi podalo v čistilno akcijo. V Ženevi so kolesarili okoli jezera, na Floridi pa je bejzbolsko moštvo dvigalo zavest o problematiki podnebnih sprememb in posledicah za uvodoma omenjene majhne otoške države.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.